алғыс айту мінәжаты. Құдай жаратқандардың бәрі де адал. Шүкірлік етіп қабылданған тамақтарға тыйым салуға болмайды. Олар Құдайдың сөзін оқып, оған сиынуымыз арқылы оған бағышталып адал болады. Тимотейге арналған 1-ші хат, 4-ші тарау, 4-ші және 5-ші аяттар. Неліктен кейбіреулер тамақтанар алдында басын иіп, Құдайға мінәжат етеді. Ал басқалары болса еш нәрсені ойламай, үстелдегі барлық нәрсені жеуге бірден кірісіп кеткен туралы ойландыңыз ба? Жалпы тамақтанар алдында мінәжат ету дәстүрі қайдан пайда болды екен? Тамақтанар алдында мінәжат етпейтін екі тірі жан тобы бар. Біріншісі әрине жануарлар. Олар мүмкіндігінше қалай жей алады, солай жейді. Өйткені жануарлар, олар жай ғана жануарлар ғой. Ал екінші топқа өзінара тағы екі топқа бөлінетін адамдар кіреді. Құдайдың оларға деген қамқорлығына сенбегендіктен, Құдайға ризашылық білдіруден бас тартатындар мен ұялғандықтан немесе білімсіздіктен Құдайға ризашылық білдірмейтіндер. Сонымен тамақтанар алдында мінәжат ету дәстүрі қайдан пайда болды екен? Бұл ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан ескі дәстүр. Біз бұл дәстүрдің қанша уақыттан бері өмір сүріп жатқанын білмейміз. Алайда біз Мәсіхтің шәкірттері де бұл дәстүрді сақтап, Құдайға мінәжаттарында нан жер алдында алғыс айтатын. Сонымен қатар бұл дәстүр алғашқы қауымда да болғанын білеміз. Өмірдің соңында Паул Тимотейге, Құдай жаратқандардың бәрі де адал, шүкірлік етіп қабылданған тамақтарға тыйым салуға болмайды. Олар Құдайдың сөзін оқып, оған сиынуымыз арқылы оған бағышталып адал болады деген нұсқау берді. Тимотейге арналған 1-ші хат, 4-ші тарау, 4-ші және 5-ші аяттар. Егер басыңызды иіп, Құдай ұлы, Құдай жақсы және біз оған осы тамақ үшін ризамыз деген сөздерге ұқсас бір жай ғана үйреншікті сөздермен мінәжат етсеңіз, бұл сіздің уақытыңыз бен күшіңізді қажет етпейтін күнделікті қайталанатын нәрсе сияқты. Алайда алғыс білдіретін жүрек түбінен шығатын, шынайы ризашылық білдіру ақылды да дұрыс қызметтің белгісі. Бұл сонымен қатар, сіз өзіңіздің Құдайдың баласымын деп санайтындығыңызды және барлық баталардың қайнар көзі ретінде иемізді қабылдағаныңызды білдіреді. Бұл сіздің балаларыңызға құнды және маңызды нәрсені үйрету құралы. Құдайдың баталары мен оның қамқорлығына деген сенім мойынсұнушылықтың бірден бір белгісі.